halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorrada reer Banu Israa'iil iyo burburkii ku yimid boqortooyada. dhegaystayaasheenna sharafta lahow barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu kaga hadlaynay boqor xisqiyah. Barnaamijkaasi waxaynu ku soo gabagabaynay in boqor xisqiyah uu xanuunsaday, bal wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 20-aad aayadda 24-aad. Waxaana qoran sida tan: oo waagaas ayaa xisqiyah bukooday oo geeri buu u dhowaaday, markaasuu rabbiga baryey oo isna intuu la hadlay ayuu calaamad u sameeyey. Kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 20-aad waxa uu qorayaa in xisqiyah wejiga uu saaray derbiga oo uu ilaah baryey, kadib rabbiga hortiisa ayuu ku ooyey. Markaynu xanuunsanno haddaba waa inaynu cabsanin oo aynu samaynaa sida xisqiyah oo kale, oo aynu rabbiga hortiisa ku ooynaa oo aynu barinnaa oo aynu dadka kale weydiisannaa inay iyaguna inoo duceeyaan. Xisqiyah xaaladdan oo kale ayuu ku jiray. Ilaah keliya ayaa caawi kara isaga. Markuu wejiga saaray derbiga, wuxuu rabbiga xusuusiyey inuu isaga ku hor socday run iyo qalbi wanaagsan, uuna sameeyey wax ku quman isaga hortiisa. Xanuunka waxa uu ahaaba ilaah wuu bogsiiyey isaga, oo waxa uu sii noolaa 15 sano oo kale. Aynu idiin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 20-aad aayadaha 25-26 oo aad ka heli kartaan bogga 593 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: laakiinse xisqiyah wanaaggii isaga loo sameeyey mahadka ma celin, waayo qalbigiisa ayaa kibray. Sidaas daraaddeed isagii iyo dalka Yuhuuda iyo Yeruusaalemba carabaa ku soo degtay. Hase ahaatee xisqiyah wuu ishooseysiiyey oo kibirkii qalbigiisa wuu ka soo noqday isaga iyo dadkii Yeruusaalem degganaa oo dhammuba. Sidaa daraaddeed caradii rabbiga iyaga kuma ay soo degin wakhtigii xisqiyah. Boqortooyada Yuhuuda waxay noqotay mid faqiir ah wakhtigii uu xukunka hayay Aahaas, laakiin iminka waxay noqotay taajir. Aynu idiin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadda 7-aad. Waxaana qoran sida tan: haddaba xisqiyah wuxuu lahaa maal aad iyo aad u fara badan iyo sharaf, oo wuxuu sameystay qasnada lagu xareeyo lacag iyo dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo unsi iyo gaashaamo iyo ceen kasta oo weelal wanaagsan ah. Markay ergadii Baabiloon yimaadeen, wuxuu tusiyey maalkii boqortooyada oo dhan, taasoo ahayd nacasnimo. Waxaanay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka labaatanaad, aayadaha 2-19. Iminka Ilaah waxa uu ka hadlayaa qisadan. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 2-30, aayadda 1-30. Waxaa qoran sida tan: hase ahaatee markay amiiradii dalka Baabiloon isaga cid ugu soo direen inay soo heybiyaan waxa uu yahay yaabka dalkiisa lagu dhex sameeyo, ayaa Ilaah isagii uga tagay inuu tijaabiyo uu ogaado waxa qalbigiisa ku jira oo dhan. Waxay u muuqanaysaa wax la yaab leh. Haddii aan idhaahdo Xisqiyaah waxaa wanaagsanayd inuu dhinto markii uu xanuunsaday, saddex dhacdo oo nacasnimo ah ayaa uu sameeyey markii uu Ilaah kordhiyey cimrigiisa. Kow, wuxuu maalkiisii tusay Baabiloon ergadii ka socotay, taasoo mustaqbalka dhib keenaysa. Waxa uu dhalayaa ama uu dhali doonaa wiil magiciisa la yidhaahdo Manaseh, oo ahaa mid aad sharkiisa uu u badan yahay. Wuxuu noqday mid cilmi darro iyo kibir ay ka muuqato noloshiisa sannadihii dambe. Waa saddexe, kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 2-30, aayadda 25 waxay leedahay sida tan: laakiinse Xisqiyaah wanaaggii isaga loo sameeyey mahad kama celin, waayo qalbigiisa ayaa kibray. Sidaas daraaddeed isagii iyo dalka Yuhuudah iyo Yeruusaalemba carabaa ku soo degtay. Miyaad aragtaa Xisqiyaah waxaa wanaagsanayd inuu dhinto wakhtigii uu Ilaah ugu talagalay? Haddii Ilaah cimri dheer uu ku siiyo, saaxib, si taxaddar leh uga fiirso waxaad samaynaysid. Wax Xisqiyaah ku saabsan dhimashadiisii aynu idinka akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 2-30, aayadaha 2-30. Waxaana qoran sida tan: haddaba Xisqiyaah falamihii kale iyo camalladiisii wanaagsanaa oo dhammu waxay ku qoran yihiin waxyaalihii la tusay nebi Ishaaciyaah, oo ahaa ina Aamos, kuwaasoo ku yaalay kitaabkii boqorrada dalka Yuhuuda iyo dalka Israa'iil, oo waxaa isaga lagu aasay meesha laga fuulo qabuurihii farcanka Daa'uud, oo dadkii Yuhuuda iyo dadkii Yeruusaalem degganaa oo dhammuba isaga bay sharfeen markuu geeriyooday, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Manase. Dhegaystayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa cutubkii 2-30, iminkana waxaannu gelaynaa cutubka 3-30, aayadihiisa 1-2. Waxaana qoran sida tan: oo Manaseh markuu boqor noqday wuxuu jiray 12 sannadood, oo Yeruusaalemna wuxuu boqor ku ahaa 15 sannadood, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah, sidii karaahiyadii quruumihii Rabbiga uu ka eryey reer Banu Israa'iil hortooda. Miyaanay ahayn wax cajaa'ib leh in Xisqiyaah uu ahaa boqorkii ugu wanaagsanaa ee qaranka ka dhaliyey toobadkeenka, laakiin wiilkiisii Manaseh uu noqday boqorkii ugu sharka badnaa? Xitaa maanta arrintaasi iyada ah way dhacdaa, oo waxaad arkaysaa qoys Masiixi wanaagsan ahaa oo carruurtooda ay noqdeen kuwa ka fogaaday Ilaah. Ma ahan mid la micnayn karo, laakiin laba siyaabood ayuunbay u muuqataa. Tan koowaad waxay tahay iyaga oo uu farcankooda ama da'dooda ay duufsadaan. Waxa kale oo aan arkay in carruurta ka caasiyooda guryaha Masiixiyiinta ay ugu dambaysta u soo noqonayaan Rabbiga. Boqorka aynu ka hadlayno ee Manaseh ayaa tusaale ah. Wakhtigii Manaseh xukunka uu hayay, waxa uu sameeyey shar aan la qiyaasi karin. Waxaan rumaysanahay in ammaantii Shakineh ee ahayd xaadirnimadii Ilaah ee muuqata oo qura ayaa ka tagtay macbudka. Nebiyi Xisqeel wuxuu waxyi ku sii arkay ammaantii Shakaneh oo laga qaaday meesha ugu quduusan macbudka, taas oo sabab u ah dembiga iyo caasinimada dadka. Waxay ka tagtay derbiyadii Yeruusaalem oo meel kale ayay tagtay. Dadkii uma aanay soo noqonin Ilaah. Kadib ammaantii Shakinah waxay tagtay Bur Olivas, oo halkaas ayay joogtay. Weli dadkii dib ugu ma aanay soo noqonin Ilaah. Ammaantii shakinahna waxay aaday samada. Waxaan rumaysanahay in waqtigan ay xaadirnimada Ilaah ka guurtay waddanka reer Banu Israa'iil. Maxaa yeelay Manaseh waxa uu ahaa boqorka ugu sharka badan ee xukumayay reer Banu Israa'iil waqtigii ugu badnaa. Wuxuu Yeruusaalem boqor ka ahaa 15 sannadood. Waa waqti ka badan intuu boqor Daa'uud, Sulaymaan ama aabbihiis uu xukumayay. Waa maxay sababtu haddaba? Ilaah waa mid naxariis badan oo sabar badan oo waxa uu Manaseh siiyey waqti ku filan oo uu ku toobad keeno. Kitaabka taariikhda waa sida uu Ilaah wax u arko. Kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 22-aad waxaa la inoogu sheegayaa sharkii uu sameeyey boqor Manaseh, oo kitaabka taariikhdana Ilaah waxa uu mar labaad sheegayaa wixii uu Manaseh sameeyey. Aynu idin akhrinno cutubka 30-aad aayaddiisa 3-aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: waayo wuxuu mar kale dhisay meelihii sarsare ee aabbihiis Xisqiyaah baabi'iyey, oo bacaaliimna meelo allabari buu u dhisay, oo geedo asheerahna wuu sameeyey oo wuxuu caabuday oo u wada adeegay ciidanka samada oo dhan. Si aad ah ayuu u dhexgalay sanamyada. Waxa uu u xumaa sida Ahaab iyo Yisbeel, oo wuxuu caabuday Baal sidii ay iyaguba sameeyeen oo kale. Aynu idin sii akhrinno kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 30-aad aayadaha 4-5, waxaana qoran sida tan: oo wuxuu meelo allabari uga dhexdhisay gurigii Rabbiga, kaasoo Rabbiga uu ka hadlay uu yidhi, magacaygu wuxuu weligiisba joogi doonaa Yeruusaalem, oo wuxuu ciidankii samada oo dhanna meelo allabari uga dhisay labadii barxadood oo gurigii Rabbiga. Wuxuu si toos ah macbadku Yeruusaalem ka yeelay mid lagu caabudo waxyaalaha ku yaalla samada sare, sida caabudidda Jupiter, Mercury, Venus, iyo caabudidda xidigaha oo dhan. Wuxuu macbudkii ka yeelay meelo dayaxa lagu eegto, xitaa maanta kuwo badan ayaa dayaxa aaminsan oo ku kalsoon, taasoo ah mid lala tacajjubo. Manaseh waxa uu aad u xiisaynayay waxyaalaha samada sida xidigaha, oo wuxuu ciidanka samada meelo allabari uga dhexdhisay gurigii Rabbiga labadiisii barxadood, oo taas keliya kuma ekaan. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 30-aad aayadda 6-aad, waxaa qoran sida tan: oo weliba carruurtiisiina dab buu ku dhex mariyey dooxadii Inaxinoom dhexdiisa, faalna wuu ku noqnoqday, wuxuuna u tegay falanfallooyo, sixirna wuu ku noqnoqday, oo wuxuu la macaamilooday kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii, oo wuxuu Rabbiga hortiisa ku sameeyey shar badan oo uu isaga kaga xanaajiyey. Wuxuu dhex galay sanam caabudid, la inooma sheegin ilaa heerka uu ka gaaray inuu carruurtiisa dhex mariyo dab ama uu cunuga gacanta u geliyo sanam waxalleeya. Miyaad qiyaasi kartaa mid tan ka xun? Tan waa sanam caabudid heerkii ugu xumaa. Waxayna u muuqataa in Manaseh uu ku talax tagay arrintan. Sidoo kale Manaseh wuxuu la macaamilooday kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii. Aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 30-aad aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: oo sanamkii xardhanaa ee uu sameeyey ayuu dhex qotomiyey gurigii Ilaah ee uu Ilaah ka hadlay, oo Daa'uud iyo wiilkiisii Sulaymaanba ku yidhi, gurigan iyo Yeruusaalem dhexdeeda oo aan ka doortay qabiilooyinka reer Banu Israa'iil oo dhan ayaan magacayga weligiisba ku dayn doonaa, oo cagta reer Banu Israa'iilna mar dambe ka dhaqaajin maayo dalka aan u doortay awowayaashood, hadday dhowraan un wixii aan ku amray oo dhan, kuwaasoo ah sharcigii iyo qaynuunnadii iyo xukuumaddii aan gacanta Muuse u soo dhiibay oo dhan. Dadkani waxa uu Ilaah u ballanqaaday barako haddii ay isaga aaminaan oo ay caabudaan. Bal arag haddaba waxa uu Manaseh ku samaynayo Yahuudda. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 30-aad aayadaha 9-10, waxaana qoran sida tan: oo Manasehna dadkii Yahuudda iyo dadkii Yeruusaalem deganaaba wuu qalday, sidaas daraaddeed iyagu waxay sameeyeen shar ka sii badan kii ay sameeyeen qurumihii Rabbigu kuhor babi iyey reer banu Israel. Markasa rabbigu u lahad lay manase iyo dad ki siiba, lakin se dik uma ay digin. Iminka waxaynu soo gaarnay maadada ah manase waxa loo qabsaday sida la heyste oo noloshiisi waa la cusboonaysiiyey. Waxaan hubaa haddaba in nin ama qaran markay gaaran heerkan uu Ilaah tallaabo qaadayo. Aynu idin akhrinno cutubka 30-aad aayadda 11-aad ee kitaabkii 2-aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan. Sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu ku diray saraakiishii ciidanka oo boqorkii Ashuur, oo waxay la tageen Manaseh isagoo silsilado iyo bircaga ku xiran yihiin, kolkaasay Baabiloon u kaxaysteen. Sida dhabta ah waxaa laga kaxeeyey kursigii ama carshigii uu ku fadhiyey ee boqortooyada. Waxaa Baabiloon loogu kaxaystay sida la haysta maxbuus ah. Aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda, cutubka 30-aad, aayadaha 12 ilaa 13, oo aad ka heli kartaan bogga 549 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan. Oo intuu dhibaateysnaa ayuu baryey Rabbigii Ilaahiisa ahaa, oo si weyn buu isagu hoosaysiiyey Ilaahi awowayaashiis, oo isagii buuna baryey, oo isna wuu aqbalay, oo baryootinkiisiina wuu maqlay, oo mar kale ayuu dib ugu soo celiyey Yeruusaalem iyo boqortooyadiisii. Markaasaa Manaseh ogaaday in Rabbigu Ilaah yahay. Ninkan waaya aragnimo cajaa'ib leh ayuu soo maray. Aniga haddii aan ahay kollayba, kol hore ayaan ka samri lahaa, laakiin Ilaah kama uusan samrin. Waxa uu isaga geliyey qaxar iyo dhib si uu Rabbigii awowayaashiis dib ugu soo xusuusto. Waxaa isaga iyo dadkiisii loo kaxaystay maxbuus ahaan xagga Baabiloon, sababtuna waxa ay ahayd iyaga oo ku sii socday dembi. Manaseh markii uu dhibkan qabsaday, waxa uu dib ugu soo laabtay Ilaah. Ilaah wuu cafiyey oo soo cusboonaysiiyey isaga. Markii uu ku soo laabtay magaalada Yeruusaalem, sanamyadii ayuu ka saaray guriga Rabbiga, oo wuxuu dib u dhisay allabarigii Rabbiga, oo wuxuuna isaga u bixiyey qurbaan. Bal aynu idin akhrino aayadda 17-aad ee cutubkaasi 30-aad, waxaana qoran sida tan. Hase yeeshee dadkii weli waxay allabaryo ku bixin jireen meelihii sarsare, laakiinse waxay ula niyoon jireen Rabbiga ah Ilaahooda oo keliya. Dadkii si dhab ah uguma aanay soo noqon Ilaah marnaba, oo weli waxay qurbaanno ku bixinayeen meelihii sarsare. Manaseh markii uu maxbuus ku ahaa Baabiloon, waxa uu baryey Ilaah, ducadiisiina Ilaah wuu aqbalay. Taas waxay ku tusinaysaa naxariista Ilaah. Haddaba haddii adigu wiil uu ka caasiyoobo, dhegaystow, oo uu ka leexdo waddada Ilaah, u bari Rabbiga, Ilaahna uu soo hanuunin doonaa isaga. Dhegaystayaal, iminkana waxaynu eegaynaa xukunkii Amoon. Bal aynu idin akhrino cutubka 30-aad aayadda 21-aad ee kitaabkii 2-aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan. Oo Amoonna markuu boqor noqday wuxuu jiray 22 sannadood, Yeruusaalemna boqor buu ku ahaa 2 sannadood. Sharkii uu sameeyey Manaseh ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay wiilkiisa. Waynu fahmi karnaa sababta uu isaga uga leexday jidkii Ilaah. Aynu idin sii akhrino kitaabka 2-aad ee taariikhda, aayadaha 22 ilaa 23 ee cutubka 30-aad, waxaana qoran sida tan. Oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah Rabbiga hortiisa, sidii aabbihiis Manaseh u yeelay oo kale. Oo Amoon wuxuu allabari u bixiyey sanamyadii xardhanaa ee uu aabbihiis Manaseh sameeyey oo dhan, wuuna u adeegay. Oo isagu sidii aabbihiis Manaseh uu isu hoosaysiiyey oo kale, isaguma uu hoosaysiin Rabbiga hortiisa, laakiinse Amoonkaas qudhiisu aad iyo aad buu u sii xadgudbay. Amoon waxa uu qaaday raadkii aabbihiis uu hayay wakhtigii maalmihiisii hore ahaa. Dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, iminkana waxaynu eegaynaa toobadkeenkii ugu dambeeyey ee dhacay markii uu xukunka qabsaday Yosiyaah. Waxa uu ahaa toobadkeenkii ugu dambeeyey ee dhaca intii aan loo qabsan sida la haystayaal. Yuhuudda waxay joogtay heerkii ugu dambeeyey, waana cajaa'ib in toobadkeen uu dhaco. Toobadkeenkan waxa uu yimid kadib xukunkii Manaseh iyo Amoon, labadi nin ee qaranka madaxa u geliyay sanam iyo dembi, waxaad ku fikiri lahayd dhagaystow inaanay rajo dambe jirin. Laakin mar waliba rajo way jirtaa, oo ruuxa quduuska ah oo madax bannaan ayaa ka dhex shaqaynaya toobadkeenka. Sidaas ayuuna qaranka Yuhuudda ku helay toobadkeen. Salaadda iyo shaqada keliya ma ahan waxa keena toobadkeenka, laakiin waa ruuxa quduuska ah. Maanta ducadeennu waa inay noqotaa, Rabbiyow, waxaad igu dartaa doonista Ilaah. Dareenkeenna weyn waa inuu noqdaa sidii aan ku hubin lahayn inaynu ku qumannahay Ilaah hortiisa. Ilaah waxba ma weydisan karno innaga oo ay nolosheennu sax ku ahayn isaga hortiisa. Kama hadli karno toobadkeen innaga oo aanay qalbiyadeennu ku qumanayn Ilaah hortiisa. Markaynu qalbiyadeenna ku saxno Rabbiga hortiisa, ayaynu ruuxa quduuska ah weydisanaynaa inuu inna taabto. Bal iminkana aynu eegno sida cajaa'ibka leh ee uu Yoosiyaah u isticmaalay Ilaah. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 4:30 aayadaha 1-2, oo aad ka heli kartaan bogga 595 ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan: Yoosiyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray 8 sannadood, oo Yeruusaalemna boqor buu ku ahaa 130 sannadood, oo wuxuu sameeyey wixii Rabbiga hortiisa ku qumanaa, wuuna ku socday jidkii awoogiis Daa'uud maray, ugumana uu leexan xagga midigta iyo xagga bidixda toona. Waxaad maqlaysaa dad maanta weydinaya, waa maxay waxa xun iyo waxa san? Ilaah waxa uu inoo sheegayaa in ninkan Yoosiyaah uu sameeyey wax wanaagsan, kana dheeraaday waxyaalaha xunxun. Ilaah waxa uu kala soocay iftiinka iyo mugdiga, taas oo ah mid aan innaga samayn karin. Haddaba sidaas oo kale ayuu Ilaah u kala soocay wanaagga iyo xumaanta. Aynu idin sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 4:30 aayaddiisa 3aad. Waxaa qoran sida tan: waayo sannadii 8aad oo boqornimadiisa intuu weli dhallin yaraa, ayuu bilaabay inuu doon doono Ilaahii awoogiis Daa'uud, oo sannadii 12aad ayuu bilaabay inuu reer Yuhuudda iyo reer Yeruusaalem ka nadiifiyo meelihii sarsare iyo geedihii aasheeraah iyo sanamyadii xardhanaa iyo sanamyadii shubka ahaaba. Markuu Yoosiyaah xukunka hayay 8 sano, waxa uu jirsaday 16 sannadood, wuxuuna bilaabay inuu Ilaah doondoono. Maanta waxaa jira dhaqdhaqaaq toobadkeen ku saabsan iyo dib ugu noqoshada ereyga Ilaah, waxaana u badan dadka dhallinyarada ah. Waxay xiisaynayaan ereyga Ilaah. Yoosiyaah waxa uu jiray 16 sannadood markii uu bilaabay inuu doondoono Ilaah. Waxa uu jiray 20 sannadood markii uu isbeddelka ka dhaliyey Yuhuudda. Miyaad aragtaa toobadkeenku waxa uu dhaliyaa isbeddel? Sidaynu hore u soo sheegnay, marka dembiyadaada la cafiyo, waxaad qaadanaysaa sariirtaada oo waad soconaysaa. Waad ka dhaqaaqaysaa dembiyadaada haddii aad si dhab ah u toobadkeentid. Haddii toobadkeen u yimaado maalmahan, ma arkayno dhib ku saabsan furitaan ama naaga la kufsanayo ama dagaallo. Waxaynu arki doonnaa isbeddel. Qaybta ka hartay qidcadan waa mid dhiirigelin weyn leh. Yoosiyaah waa geesi ama halyeey isbeddel keenay kadib markii uu nadiifiyey boqortooyadiisa koonfureed ee Yuhuudda. Waxa uu aaday qabiilada kale ee Israa'iil ee dhanka waqooyi. Aynu idin sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 34 aayadda 8aad, waxaana qoran sida tan: oo sannadii 18aad oo boqornimadiisa markuu nadiifiyey dalkii iyo gurigiiba, ayuu diray Shaafaan ina Asaliyaah iyo Macaseeyaah oo ahaa taliyihii magaalada, iyo Yo'aah ina Yo'aahaas oo ahaa taariikh qore, inay cusboonaysiiyaan gurigii Rabbiga Ilaahiisa ah. Markuu Yoosiyaah jiray 26 sannadood, wuxuu bilaabay inuu macbudka dib u hagaajiyo. Uu kala daatay intii ay xukunka hayeen Manaseh iyo Aamoon. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka 4:30 aayadda 9aad. waxaa qoran sida tan. Markaasay u yimaadeen Xilqiyah oo ahaa wadaadkii sare, oo waxay u dhiibeen lacagtii gurigii Ilaah la geliyey, oo irid dhowrayaasha reer Laawi ay ka soo ururiyeen reer Manaseh iyo reer Efraayim iyo kuwii kale oo reer Banu Israa'iil ah oo dhan, iyo reer Yuhuuda iyo reer Binyamin oo dhan, iyo dadkii Yeruusaalem deganaaba. Manaseh iyo reer Efraayim waxay ahaayeen qabiiladii deganaa boqortooyada Israa'iil ee waqooyi. Badanaa dadkii deganaa boqortooyada waqooyi waxaa sida la haystayaal maxaabiis ah u kaxaystay dalka Suuriya, oo qaar yar oo baxsaday ayaa ku haray dhulkii boqortooyada waqooyi. Qabiiladan loogu yeeray kuwii dhumay runtii ma aanay ahayn kuwa dhumay maalintaas, maxaa yeelay waxay lacag u soo dirayeen dalkooda si macbudka dayactir loogu sameeyo. Meeshaas waxaa haddaba dhegaystow kaaga cad in weli dalkooda iyo Ilaahi awowayaashood ay xusuusnaayeen.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.